สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่26ตุลาคม2566ตามเวลาประเทศไทยค่ะวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะอิสราเอลโจมตีทางอากาศกลุ่มฮามาสและฐานที่มั่นทางทหารในซีเรียผู้นำตุรกีปฏิเสธที่จะเรียกกลุ่มฮามาสว่ากลุ่มก่อการร้ายและยกเลิกการเยือนอิสราเอลโรงเรียนมุสลิมและยิวในสหรัฐเผชิญภัยคุกคามปมอิสราเอลฮามาสส.ส.ไมค์จอห์นสันนั่งประธานสภาคนใหม่หยุดสุญญากาศทางการเมืองอเมริกันส่วนเสริมข่าววันนี้พิธารับกำลังใจล้นหลามจากคนไทยในนิวยอร์กหลังบินมาร่วมงานกาล่า Time 100 Next และส่งท้ายกันด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อคืนชีพผู้วายชนจะเป็นอย่างไรรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสนะคะคุณยิ่งยุทธคะวันนี้มีอัปเดตอะไรบ้างคะ
ครับวันนี้ก็มีอัปเดตนะครับเมื่อวันพุธนะครับกองทัพอิสราเอลก็ได้กล่าวว่าได้โจมตีทางอากาศต่อที่ตั้งของกลุ่มติดอาวุธฮามาสในฉนวนกาซารวมทั้งที่มั่นทางทหารในซีเรียด้วยครับอิสราเอลกล่าวด้วยนะครับว่าเป้าหมายที่ถูกโจมตีครั้งนี้มีทั้งที่เป็นอุโมงค์จุดยิงจรวดและที่เก็บอาวุธของฮามาสด้านสื่อของทางการซีเรียกล่าวว่ามีทหารฝ่ายตนเสียชีวิต8รายและบาดเจ็บ7คนจากการปฏิบัติการทางอากาศของอิสราเอลเหนือจังหวัดดาราอากองทัพอิสราเอลเปิดเผยถึงสาเหตุการโจมตีดังกล่าวครับคุณนิติการว่าเป็นการตอบโต้จรวดที่ถูกยิงออกมาจากทางซีเรียการปะทะข้ามพรมแดนนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลว่าความขัดแย้งของอิสราเอลและฮามาสจะขยายวงกว้างในตะวันออกกลางมากกว่าที่กำลังเป็นอยู่นะครับและอิสราเอลยังได้เตือนนักรบเฮชบอลลาห์ที่อิหร่านหนุนหลังอยู่นะครับในเลบานอนว่าอย่าเข้ามาร่วมสงครามผู้นำกลุ่มเฮชบอลลาห์ฮัสซานนัสรัลลาห์จัดการประชุมกับตัวแทนของกลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอิสลามิกจิฮาดเมื่อวันพุธนะครับแถลงการจากการหารือระบุว่าพวกเขาพิจารณาว่าจะต้องทำอะไรต้องทำอย่างไรเพื่อให้ได้ชัยชนะให้กับการขัดขืนในกาซาขณะเดียวกันเจ้าที่ของสหประชาชาติด้านการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยเตือนว่าถ้าหากไม่ได้รับการส่งมอบเชื้อเพลิงโดยเร็วงานของหน่วยงานนี้อาจจะต้องหยุดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในวันพุธแม้ว่าเริ่มมีการส่งมอบของบรรเทาทุกข์สู่กาซาผ่านช่องทางจากอียิปต์แล้วแต่ปริมาณการส่งเนี่ยยังไม่เพียงพอกับความต้องการของชาวปาเลสไตน์ที่กำลังขาดแคลนน้ำอาหารและยารักษาโรคครับด้านกระทรวงสาธารณสุขของกาซาที่อยู่ภายใต้การบริหารของฮามาสกล่าวว่าจำนวนผู้เสียชีวิตของฝ่ายตนตั้งแต่เกิดการสู้รบรอบล่าสุดอยู่ที่ 6,546 คนซึ่งส่วนมากเป็นเด็กและผู้หญิงรัฐบาลอิสราเอลกล่าวนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตฝ่ายตนมากกว่า 1,400 คนซึ่งส่วนมากเป็นพลเรือนในช่วงการโจมตีของฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามครั้งนี้ครับคุณอิทธิการ
ค่ะเมื่อวันอังคารนะคะเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติอันโตนิโอกูเตเรสเรียกร้องให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงในกาซาค่ะโดยอิสราเอลก็ตอบโต้ด้วยการเรียกร้องให้กูเตเรสลาออกจากตำแหน่งนะคะโดยในวันพุธค่ะประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐได้กล่าวที่ทำเนียบขาวนะคะว่าสหรัฐยังคงสนับสนุนการป้องกันตนเองของอิสราเอลอย่างแข็งขันแต่ทุกฝ่ายควรจะคิดถึงหนทางการแก้ไขปัญหาในตะวันออกกลางนี้โดยระบุว่าวิกฤตอิสราเอลกาซาควรมีหนทางสู่สันติรวมถึงการผลักดันให้อิสราเอลและปาเลสไตน์นั้นเป็นรัฐอิสระไปฟังเสียงของผู้นำสหรัฐกันค่ะ
Israelis and Palestinians equally deserve to live side by sideIn safety, dignity, and peace. There's no going back to the status quo as it stood on October 6th.
ผู้นำสหรัฐบอกว่าอิสราเอลและปาเลสไตน์สมควรที่จะได้ใช้ชีวิตเคียงข้างกันอย่างปลอดภัยมีศักดิ์ศรีและอยู่อย่างสันติได้อย่างเท่าเทียมกันนะคะพร้อมกับบอกได้ว่าเมื่อวิกฤตสิ้นสุดลงควรจะต้องมีวิสัยทัศน์ถึงสิ่งที่จะตามมาในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วยนะคะคุณเยี่ยมยุทธที่กรุงวอชิงตันนะคะโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐจอห์นเคอร์บี้ปฏิเสธแนวคิดที่ว่าควรมีการหยุดยิงโดยทันทีเพราะจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่มติดอาวุธฮามาสอย่างไรก็ตามไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ในการอำนวยความสะดวกต่อการขนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปสู่พลเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนในกาซาค่ะทางโฆษกคาร์บี้ยังได้เตือนถึงความสูญเสียรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับพลเรือนนะคะขณะที่อิสราเอลก็กำลังเตรียมบุกภาคพื้นดินอยู่นะคะคุณเยี่ยมยุทธค่ะ
ครับคุณอิทธิการ
ไปกันที่ท่าทีของตุรกีกันบ้างก็เป็นประเด็นเคลื่อนไหวในเวทีโลกเลยทีเดียวเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับใช่ครับที่หลายชาติเนี่ยเริ่มออกมามีท่าทีต่อกลุ่มฮามาสนะครับในเรื่องของการเรียกว่าเป็นกลุ่มกองกำลังติดอาวุธหรือเป็นกลุ่มก่อการร้ายหรืออย่างไรก็ตามนะฮะแต่ด้านประธานาธิบดีตุรกีนะครับเรเจปเตอยิปเอร์โดวานกล่าววันพุธนะครับว่ากลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์ซึ่งเป็นขบวนการติดอาวุธเนี่ยไม่ใช่องค์การก่อการร้ายแต่เป็นกลุ่มกู้อิสรภาพที่ต่อสู้เพื่อปกป้องดินแดนปาเลสไตน์ท่าทีของเอโดวานนะครับเป็นคำพูดที่รุนแรงที่สุดของเขานับตั้งแต่เกิดสงครามอิสราเอลฮามาสตามการรายงานของรอยเตอร์อย่างไรก็ตามตุรกีซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกองค์การนาโต้ประนามการกระทำของฮามาสที่ทำให้พลเรือนเสียชีวิตจากการบุกดินแดนทางใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาตุรกียังได้เรียกร้องให้กองกำลังของอิสราเอลใช้ความยับยั้งชั่งใจในการตอบโต้ฮามาสและได้วิจารณ์การถล่มกาซาโดยอิสราเอลครับเอร์ดวานกล่าวกับสมาชิกสภาตุรกีว่าฮามาสไม่ใช่องค์กรก่อการร้ายมันเป็นกลุ่มปลดปล่อยมูจาฮิดีนที่ทำสงครามเพื่อปกป้องดินแดนและประชาชนของตนโดยมูจาฮิดีนเป็นภาษาอาหรับที่แปลว่าผู้ที่ต่อสู้ตามความเชื่อศรัทธานะครับคุณอิทธิการ
ค่ะ
แม้ว่าตุรกีจะเป็นสมาชิกนาโต้แต่รัฐบาลอังการาแตกต่างจากประเทศสมาชิกรายอื่นๆตรงที่ไม่จัดฮามาสว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายและยังให้พื้นที่สมาชิกฮามาสในการจัดประชุมในตุรกีด้วยครับรัฐบาลตุรกียังได้สนับสนุนทางออกของการมีรัฐ2รัฐหรือว่า Two State Solution สำหรับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ที่ดำเนินมาหลายสิบปีด้วยครับ
ค่ะทางผู้นำตุรกียังได้วิจารณ์ชาติตะวันตกที่สนับสนุนอิสราเอลโจมตีกาซาด้วยระเบิดนะคะเขาเรียกร้องให้เกิดการหยุดยิงโดยทันทีและให้มีการเปิดทางสำหรับสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังกาซาอย่างต่อเนื่องค่ะนอกจากนั้นยังต้องการให้ประเทศมุสลิมร่วมกันทำงานเพื่อยุติความรุนแรงด้วยโดยได้กล่าวว่าผู้ก่อเหตุนองเลือดและการทำลายล้างที่เกิดขึ้นในกาซาคือพวกที่ให้การสนับสนุนอย่างไม่จำกัดต่ออิสราเอลและยังบอกด้วยว่าการโจมตีของอิสราเอลต่อกาซาทั้งที่เกิดโดยอิสราเอลและผู้ที่สนับสนุนการกระทำนั้นถือเป็นฆาตกรรมและความป่วยทางจิตเขายังบอกด้วยว่าได้ยกเลิกแผนการเยือนอิสราเอลที่เคยตั้งใจไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะคุณเยี่ยมยุทธทางการอิสราเอลไม่ยอมรับสิ่งที่ทางผู้นำตุรกีระบุและกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลก็ย้ำผ่านโฆษกลีออเฮอาร์ตว่าปาเลสไตน์คือองค์การก่อการร้ายที่น่ารังเกียจด้านรองนายกรัฐมนตรีอิตาลีแมตเตโอซัลวานีกล่าวว่าคำพูดของเอโดวานน่ารังเกียจและไม่ช่วยลดความขัดแย้งนอกจากนั้นเขายังเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิตาลีประท้วงรัฐบาลตุรกีอย่างเป็นทางการด้วยนะคะสถานการณ์นี้กระทบไปถึงตลาดหุ้นในตุรกีด้วยนะคะตกฮวบลง 7% ในการซื้อขายเมื่อวันพุธค่ะผู้ค้าหลักทรัพย์ก็กล่าวว่าคำพูดของเอโดวานนี้มีผลต่อแรงเทขายที่เกิดขึ้นตามรายงานของรอยเตอร์นะคะทางผู้นำตุรกียังกล่าวหาโลกตะวันตกว่าไม่ดำเนินการใดๆต่อสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการสังหารหมู่อย่างจงใจในกาซาซึ่งทำด้วยความแน่วแน่ในระดับเดียวกันกับที่รัสเซียกระทำในการบุกยูเครนด้วยนะคะขยับมาที่สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและฮามาสแต่ตอนนี้ส่งผลกระทบกับสถานการณ์ในสหรัฐเองด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเรื่องของความขัดแย้งเนี่ยก็เรียกว่าขยายมาที่ชุมชนศาสนสถานและก็โรงเรียนทั้งฝั่งชาวมุสลิมและฝั่งชาวยิวในสหรัฐด้วยนะครับที่เจอกับแรงของการข่มขู่แล้วก็ต่างพยายามหาทางในการรับมือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเองครับสภาชาวอิสลามอเมริกันสัมพันธ์หรือ CAIR นะฮะต้องย้ายสถานที่จัดงานเลี้ยงประจำปีไปในสถานที่ที่ไม่สามารถเปิดเผยได้หลังได้รับคำขู่ว่าจะมีการบุกรุกและวางระเบิดซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ2ทศวรรษนะครับที่ต้องมีการย้ายสถานที่กันแบบนี้ครับคุณอิทธิการ
ค่ะ
เอ็ดเวิร์ดอาเมดมิเชลรองผู้อำนวยการ CAIR กล่าวว่าทางโรงแรมเนี่ยได้แจ้งกับเธอว่ามีคนขู่ว่าจะมีการวางระเบิดที่ลานจอดรถหรือไม่ก็บุกเข้าไปในโรงแรมและเธอยังกล่าวนะครับว่าการข่มขู่เหล่านี้มาจากกลุ่มสุดโต่งที่ต่อต้านมุสลิมและต่อต้านชาวปาเลสไตน์ที่ไม่พอใจการสนับสนุนสิทธิมนุษยชนในปาเลสไตน์ขององค์กรเราไม่เพียงแค่ชุมชนชาวมุสลิมเท่านั้นคณะกรรมการชาวยิวอเมริกันก็ให้ข้อมูลด้วยว่าโบสถ์ชาวยิวบางแห่งต้องงดให้บริการทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์หลังถูกข่มขู่ว่าจะมีการวางระเบิดโดยมีเหตุผลสืบเนื่องมาจากสงครามที่ดำเนินไปในตอนออกกลางครับ
ค
ณะกรรมการดังกล่าวมีสายสัมพันธ์กับซามานธาโวประธานบอร์ดของโบสถ์ยิวอิแซคอากรีดาวทาวนะครับที่เพิ่งถูกแทงเสียชีวิตในเมืองดีทรอยต์เมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาแม้ตำรวจจะยังไม่พบหลักฐานว่าเป็นอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังแต่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทำให้ผู้นำชาวยิวต่างพากันระมัดระวังตัวมากขึ้นความหวาดกลัวที่กระจายในชุมชนทั้ง2ศาสนาได้ลุกลามไปถึงพื้นที่โรงเรียนเช่นกันนะครับชาซาคานตัวแทนจากสันนิบาตโรงเรียนอิสลามแห่งอเมริกากล่าวว่ามีโรงเรียนอิสลามได้เปลี่ยนรูปแบบให้นักเรียนเข้าเรียนทางไกล หลังได้รับคำขู่ในลักษณะที่มีน้ำหนักแล้วก็มีรายละเอียดที่ชัดเจนครับด้านแดนมิชเนอร์จากกลุ่ม Teach Coalition ซึ่งเป็นโครงการภายใต้สหภาพคริสต์ออร์โธดอกซ์กล่าวว่าโรงเรียนยิวต้องการงบประมาณเพื่อสร้างมาตรการความปลอดภัยมากขึ้นเช่นการติดตั้งเสาเพื่อขวางรถหรือไม่ก็กระจกนิรภัยนะครับคุณมิชเนอร์ก็เรียกร้องให้ผู้นำทางการเมืองและศาสนาทั่วโลกประนามแนวคิดเกลียดชาวยิวเกลียดชาวมุสลิมและการใช้คำพูดและความแรงที่จะที่เกิดมาจากความเกลียดชังครับคุณอิทธิการ
ค่ะนั่นก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะ
ข
ยับไปที่อีกหนึ่งคู่กรณีที่มีความตึงเครียดทางการทูตกันในช่วงที่ผ่านมาก็คือฝั่งอินเดียและแคนาดานะคะก็มีการเรียกตัวทูตกลับกันแล้วก็มีการขอให้ถอนนักการทูตด้วยแต่ว่าล่าสุดนะคะทางการอินเดียก็บอกว่าจะกลับมาให้บริการออกวีซ่าให้แคนาดาอีกครั้งนะคะในวันพฤหัสบดีค่ะนับว่าเป็นท่าทีที่อาจจะลดความตึงเครียดจากความบาดหมางในประเด็นการสังหารนักเคลื่อนไหวชาวซิกนะคะรายงานของรอยเตอร์โดยวีซ่าที่จะกลับมาออกให้ในวันพฤหัสบดีของทางอินเดียก็จะออกวีซ่านักธุรกิจวีซ่ารับการรักษาทางการแพทย์แล้วก็วีซ่าประชุมวิชาการในแคนาดานะคะเมื่อเดือนที่แล้วค่ะอินเดียระงับการออกบริการวีซ่าใหม่ให้กับชาวแคนาดานะคะรวมทั้งแจ้งให้แคนาดาถอนนักการทูตออกจากประเทศค่ะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดแห่งแคนาดานั้นระบุว่ามีหลักฐานที่น่าเชื่อถือว่าอินเดียมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลอบสังหารฮาดิฟซิงนิจาพลเมืองชาวแคนาดาที่เป็นนักเคลื่อนไหวชาวซิกวัย45ปีที่มณฑลบริติชโคลัมเบียเมื่อเดือนมิถุนายนซึ่งแคนาดาก็มีการถอนนักการทูต41คนกลับประเทศนะคะด้านอินเดียก็ออกมาปฏิเสธความเชื่อมโยงใดๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ลอบสังหารครั้งนี้และเมื่อวันพุธนะคะทางการอินเดียก็ระบุว่าได้ตัดสินใจกลับมาออกวีซ่าบางประเภทให้กับแคนาดาอีกครั้งหลังจากที่ได้ตรวจสอบสถานการณ์ความมั่นคงการพิจารณามาตรการต่างๆที่ทางแคนาดานำมาใช้แต่ก็ไม่ได้ลงรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะคะเอาละค่ะไปส่งท้ายวันนี้นะคะไปดูการพบกันของผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีวาระที่น่าสนใจดีเดียวนะคะ
ใช่ครับเพราะว่าผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียแกวินนิวซัมนะครับได้พบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งประเทศจีนที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นสภาพภูมิอากาศผิดธรรมชาติเพิ่มความหวังว่าจีนและสหรัฐจะหาจุดร่วมก่อนการประชุมเอเปกและคอป28ได้ในเดือนหน้าทั้งนี้เป็นที่คาดหมายนะครับว่าประธานาธิบดีสีและประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐจะพบกันตัวต่อตัวในพิธีประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือที่เรียกกันว่าเอเปกที่นครซานฟรานซิสโกในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับคุณอิทธิการ
ค่ะ
แม้ว่าจะยังไม่มีการยืนยันออกมาก็ตามด้านผู้ว่านิวซัมกล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีสีว่าเขาได้มีโอกาสเน้นถึงประเด็นโลกร้อนกับผู้นำจีนระหว่างที่ทั้งสองได้หารือเกี่ยวกับประเด็นอิสราเอลและประเด็นที่เกี่ยวกับยาเฟนทานิลโดยกล่าวว่าเราจะไม่เบนเข็มจากประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจนกว่าสหรัฐและจีนจะร่วมมือกันได้ทางประธานาธิบดีสีกล่าวกับผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียว่ามีศักยภาพมหาศาลสำหรับสองประเทศในความร่วมมือเรื่องการพัฒนาสีเขียวและการจัดการเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและว่าด้วยเรื่องโรคร้อนเนี่ยยังคงเป็นจุดประกาศที่เจิดจ้าแห่งใหม่ในความสัมพันธ์จีนสหรัฐตามการรายงานของสื่อทางการจีน CCTV ครับทั้งนี้ครับผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเดินทางเยือนจีนฮ่องกงและเซินเจิ้นเพื่อพบปะกับเจ้าที่ระดับสูงของจีนที่กรุงปักกิ่งและประธานาธิบดีสีรองนายกรัฐมนตรีฮันเจิ้งและรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้มีกำหนดการเยือนสหรัฐปลายสัปดาห์นี้ครับคุณอิทธิการ
น่าติดตามนะคะสำหรับการเยือนสหรัฐของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนรวมถึงความเป็นไปได้หรือว่าโอกาสที่ทางผู้นำของจีนจะมาพบปะกับประธานาธิบดีสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ viewa.com นะคะติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นค่ะทั้ง Facebook Instagram X และ YouTube รวมถึง Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะในที่สุดนะคะภาวะสุญญากาศทางการเมืองอเมริกันก็สิ้นสุดลงนะคะหลังจากสภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ส.ส.ไมค์จอห์นสันตัวแทนพรรครีพับลิกันสายอนุรักษ์นิยมได้รับเลือกเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่เมื่อวันพุธนะคะหลังจากความวุ่นวายทางการเมืองที่ไร้ประธานสภามาร่วม3สัปดาห์ค่ะท่ามกลางปัญหาทั้งในและต่างประเทศก็รุมเร้าสหรัฐกันในตอนนี้นะคะที่ประชุมสภามีมติ220ต่อ209เสียงค่ะให้ส.ส.สมัย3จอห์นสันวัย51ปีจากลุยเซียนาเป็นประธานสภา ผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างไปหลังการปลดฟ้าผ่าสส.เควินแมคคาร์ธีเมื่อ3ตุลาคมที่ผ่านมาโดยฝีมือของกลุ่มรีพับลิกันสายแข็งนะคะทั้งนี้สส.จอห์นสันจะเป็นประธานสภาสหรัฐที่มีประสบการณ์ด้านนี้น้อยที่สุดในรอบหลาย10ปีค่ะโดยในจดหมายที่ระบุถึงสมาชิกสภานะคะก็ให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าผ่านร่างกฎหมายงบประมาณที่เลยกำหนดเวลาทำให้แน่ใจว่าจะไม่มีการปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐเมื่องบประมาณปัจจุบันจะหมดลงในวันที่17พฤศจิกายนนี้ค่ะโจทย์มากมายที่รอเขาอยู่นะคะก็คือการจัดการงบประมาณ 1,600 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลืออิสราเอลยูเครนและความมั่นคงบริเวณพรมแดนสหรัฐที่ทางประธานาธิบดีโจไบเดนได้ร้องขอนะคะเพราะว่าสมาชิกพรรครีพับลิกันสนับสนุนอิสราเอลและความมั่นคงพรมแดนอย่างท่วมท้นแต่ยังคงเห็นต่างเรื่องความช่วยเหลือยูเครนกันอยู่นะคะ
ครับ
ไปกันที่นิวยอร์กกันบ้างนะคะพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้เดินทางมาสหรัฐเพื่อเข้าร่วมงานกาล่า Time 100 Next 2023ในค่ำคืนวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะคะนอกจากนี้ก็ยังได้พบปะกับชุมชนชาวไทยที่อาศัยอยู่ในมหานครนิวยอร์กด้วยซึ่งคุณวรังคณาชมชื่นผู้สื่อข่าวของเราเกาะติดสถานการณ์นี้ส่งมาจากนิวยอร์กค่ะ
เสียงร้องต้อนรับและการเรียกว่านายกที่ดังขึ้นภายในวัดพุทธไทยถาวรวนารามในย่านควีนส์คือกำลังใจที่ชาวไทยในนิวยอร์กมอบให้กับพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลที่การเยี่ยมเยือนชาวไทยเป็นหมุดหมายหนึ่งในวาระการเดินทางมาสหรัฐในสัปดาห์นี
้สวัสดีครับนิวยอร์ก
โดยพิธาได้กล่าวขอบคุณชาวไทยในนิวยอร์กที่ได้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเขากล่าวว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งในสังคมไทย
ไม่ใช่ว่าใครชนะหรือใครแพ้นะครับแต่เป็นการเลือกตั้งที่มีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับในเมืองไทยเนี่ย voting turnout 76% เนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในการเมืองไทยนะครับรวมถึงความ active ของพี่น้องชาวไทยที่อยู่ต่างประเทศ
ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลยังได้กล่าวชมว่านิวยอร์กเป็นหนึ่งใน10อันดับแรกของชุมชนไทยนอกราชอาณาจักรที่มีการออกมาใช้เสียงเลือกตั้งมากที่สุดพิธายังกล่าวว่าการมาพบปะชาวไทยในครั้งนี้ยังทำให้ตนได้รับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการลงทะเบียนเลือกตั้งปัญหาเกี่ยวกับเอกสารงานกงสุลหรือข้อติดขัดในการทำธุรกิจของชาวไทยในต่างแดน
ผมก็ยังเป็นผู้แทนราษฎรของพวกคุณ
ชาวไทยหลายร้อยคนได้มารอพบปะและถ่ายรูปกับพิธาอย่างเนืองแน่นจนล้นออกมาบริเวณรอบๆวัดมีทั้งที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์กและที่เดินทางมาจากเมืองอื่นๆที่อยู่ห่างไกลออกไปอัธชัยรินาศักดิ์เป็นไกด์นำเที่ยวในนิวยอร์กที่มาให้กำลังใจพิธาโดยเฉพาะ
ก็เราได้เห็นถึงศักยภาพของเขาที่ได้คะแนนเสียงอันล้นหลามนะฮะแต่ก็สปิริตอันแรงกล้าก็ถึงเป็นผู้นำฝ่ายค้านเราก็ให้การสนับสนุน
น้ำทิพย์ฝนนายางเจ้าของสปาไทยในแมนฮัตตันบอกกับ VOA ไทยว่าเธอปิดร้านเพื่อให้ตัวเองและพนักงานในร้านสามารถมาพบปะกับพิธาได้ในวันนี้และกล่าวว่าเธอรู้สึกเสียดายที่แคนดิเดตพรรคก้าวไกลไม่ได้รับเลือกให้เป็นนายก
เขาอาจจะไม่ได้ถูกใจทุกคนแต่เขาทำในสิ่งที่ถูกต้องในนิวยอร์กเองนะคะก็มีคนไทยอยู่เยอะมากเลยแล้วก็หวังว่าคนไทยจะมีโอกาสได้พัฒนาไปได้ไกลกว่านี้มากๆค่ะเมื่อได้คนที่ทำงานเก่งๆอย่างชนิธาแล้วก็ทีมงานค่ะ
ถึงแม้ว่าความผิดหวังจะเป็นความรู้สึกร่วมของหลายคนที่มาในงานวันนี้แต่ทัศนีสนอคำพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินในนิวยอร์กที่บินไปเลือกตั้งด้วยตัวเองที่เมืองไทยก็บอกกับ VOA ไทยว่าเธอและเพื่อนๆยังมีความหวัง
แต่เราก็คือยังสู้เพราะว่ายังเราคือยังอยู่เราก็เลือกตั้งได้อีกอะไรอย่างเงี้ยอีก10ปีข้างหน้าก็จะไปอีกก็จะกลับไปเลือกตั้งด้วยตัวเองอีกเหมือนกันค่ะคือเราอ่ะอยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะ
ใช่แล้วก็เจ็บแล้วก็เสียใจ
ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ที่นี
่ใช่ใช่
การเดินทางมาสหรัฐครั้งนี้เป็นการเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกของพิธาหลังจากที่เกิดการระบาดของโควิด -19 โดยหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักคือการมาเข้าร่วมงานเลี้ยงกาล่าที่มหานครนิวยอร์กซึ่งจัดโดยนิตยสาร Time เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองผู้นำบุคคลสำคัญและดาวรุ่งในสาขาต่างๆ100คนที่มีอิทธิพลในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือที่เรียกว่าเป็น Time 100 Next ประจำปี2023พิธากล่าวกับ VOA ไทยว่าเขาขอมอบการได้รับยกย่องครั้งนี้ให้กับคนไทยทุกคนที่ได้แสดงออกผ่านการเลือกตั้งว่าคนไทยต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง
ผมเลยว่ามันสามารถที่จะส่งริปเปิลหรือว่าส่งคลื่นไปให้ทั่วโลกกลับมาสนใจในประเทศไทยได้แล้วก็หวังว่าจะเป็นจุดหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีที่ยืนในเวทีโลกอีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยยังรู้สึกว่าเขาหันกลับมามองที่ประเทศไทยว่าเฮ้ยมันก็มีการเมืองแบบนี้มีความเป็นพลเมืองมีซิติเซนชิพแบบนี้
พิธาเป็นคนไทยคนที่4ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น Time 100 Next ถึงแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินให้พิธายุติการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระหว่างศาลพิจารณาคดีในข้อกล่าวหาว่าละเมิดกฎหมายการเลือกตั้งจากปมถือหุ้นไอทีวีพิธากล่าวว่าภาวะความเป็นผู้นำและการทำงานของเขาไม่ได้จบลงไปด้วย
คือเขาว่าภาวะผู้นำเนี่ยมันแบ่งไม่ได้จากภาวะผู้นำเพราะมีความชอบธรรมหรือเพราะมี authority ที่มันมีอำนาจถึงแม้ว่าผมจะไม่มีอำนาจเนี่ยแต่ผมก็คิดว่ามีความไว้เนื้อเชื่อใจที่ประชาชนให้มาเยอะใช่ไหมครับก็ต้องทำงานให้สมกับที่เขาเสียเวลาไปลงคะแนนให้เรามา
อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลได้เดินทางต่อไปยังเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์ในเย็นวันอังคารเพื่อเตรียมตัวไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในวันพุธพบปะกับชาวไทยที่มหาวิทยาลัย MIT ในวันเสาร์ก่อนจะจบการเดินทางที่กรุงวอชิงตันดีซีในวันอังคารหน้าค่ะดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณวรังคณาค่ะมาฟังข่าวกันต่อนะคะคุณเยี่ยมยุทธพายุหิมะลูกใหญ่ลูกแรกมาถึงอเมริกาแล้วเหรอคะ
ครับใช่ครับที่นี่ก็เริ่มหนาวกันแล้วนะครับคุณอิทธิการ
ค่ะ
และในสัปดาห์นี้ครับหลายพื้นที่เช่นรัฐนอร์ทดาโกต้าเทือกเขาร็อกกี้และเขตคาสเคดตอนเหนือก็เตรียมรับพายุลูกหิมะลูกใหญ่ลูกแรกของฤดูนะครับสำนักข่าว AP รายงานข้อมูลจากหน่วยงานบริการด้านอากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือ National Weather Service ที่ออกคำเตือนเรื่องการเดินทางทั้งบนทางหลวงและในเขตเทือกเขาครับส่วนประชาชนเนี่ยก็เตรียมเสื้อกันหนาวถุงมือรองเท้าบูทกันแล้วคาดว่าพายุที่เริ่มด้วยฝนเมื่อวันอังคารจะส่งผลกระทบถึงวันศุกร์ต่อรัฐวอชิงตันรัฐมอนทานารัฐไวโอมิงนอร์ทดาโกต้านะครับ National Weather Service ยังประเมินด้วยครับว่าจะเกิดหิมะตกความหนาถึง16นิ้วในมอนทานาโดยคาดว่าตอนกลางของรัฐจะได้ผลกระทบมากที่สุดครับเจ้าหน้าที่เตือนนะครับว่าหิมะแรกของฤดูมักจะเป็นอันตรายที่สุดโดยเพราะผู้คนนะครับโดยเฉพาะผู้ใช้รถเนี่ยยังไม่ชินว่ากำลังเข้าสู่ช่วงที่การสัญจรบนถนนมีความเสี่ยงมากขึ้นครับคุณอิทธิการ
ใช่เป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลนะคะไปดูสถานการณ์ตลาดหุ้นกันบ้างนะคะวันนี
้
แดงทั้งกระดานเลยนะคะดาวโจนส์ลบ105 จุดค่ะที่ 33,036 จุด S&P ลบ61 จุดที่ 4,187 จุด Nasdaq ลบ319 จุดค่ะที่ 12,821 จุดราคาทองคำบวกอ่อนๆ 0.19% นะคะที่ 1,989 ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อออนซ์ค่าเงินบาท1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก24สตางค์ค่ะไปที่ประเด็นข่าวเกี่ยวกับแฟชั่นแบบ fast fashion เนี่ยบ้างนะคะ Inditex ค่ะบริษัทแม่ของซาร่าตกลงซื้อ polyester recycle จากบริษัทสตาร์ทอัพอเมริกันระหว่างที่บริษัทก็ตั้งเป้าจะใช้เส้นใยลักษณะนี้ 25% นะคะภายในปี2030โดยดีลการซื้อดังกล่าวนะคะเขาก็ซื้อจากบริษัทที่มีชื่อว่า Amber Cycle นะคะในนครลอสแองเจลิสทุ่มงบกว่า70 ล้านดอลลาร์ในการซื้อวัสดุผ้ารีไซเคิลจากขยะสิ่งทอนะคะโดยตกลงซื้อในกรอบเวลา3ปีที่ปริมาณ 70% ที่บริษัทนี้เขาผลิตได้นะคะแล้วก็จะนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวค่ะไปใช้กับผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแนวกีฬาสำหรับผู้ชาย Zara Athletics นะคะซึ่งโพลีเอสเตอร์ก็นำมาใช้อย่างแพร่หลายในเสื้อผ้ากีฬานะคะเพราะว่าคุณสมบัติก็คือเป็นเนื้อผ้าที่แห้งไวแล้วก็ทนทานก็ไม่แน่ใจว่าคุณเยี่ยมยุทธจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ในลักษณะแบบนี้หรือเปล่าเสื้อกีฬาบางทีมันก็สวมใส่สบายซักตากง่ายแห้งง่ายสะดวกจริงๆนะคะก็เป็นแนวทางการแก้ปัญหาของธุรกิจเสื้อผ้าฟาสต์แฟชั่นนะคะที่จะอิงไปในแนวรักโลกก็แล้วกันคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารที่น่าสนใจรออยู่ค่ะVoice of America, VOA, Washington. ส่งท้ายกันวันนี้พูดถึงการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในหลายแวดวงเนี่ยก็มีการหยิบใช้ธุรกิจบันเทิงการศึกษาอะไรก็แล้วแต่ล่าสุดเหมือนจะเอา AI ไปใช้ปลุกชีพผู้คนที่จากโลกนี้ไปแล้ว ให้กลับมาได้แต่ไปอยู่ในอีกมิตินึงใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้ก็สร้างความมือหาแต่อีกรอบนึงเนี่ยก็มีคนเกิดต่อมเอ๊ะเกิดประเด็นคำถามถึงผลกระทบว่าคนที่ยังอยู่เนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงใช่ไหมคุณเยี่ยมยศ
ใช่ครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยี AI ที่ถูกใช้ไปหลายแบบเนี่ยส่วนนึงก็ถูกเอามาใช้ในการนำข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยมาสร้างเป็นตัวตนจำลองนะฮะเรียกว่าคืนชีพผู้ที่วายชนไปแล้วนั่นแหละครับก็เลยทำให้เกิดคำถามว่าเอ๊ะเราควรจะรู้สึกต่อเรื่องนี้อย่างไรนะฮะหลายบริษัทได้เริ่มผลิตสิ่งที่เรียกว่า AI คืนชีพครับหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Resurrection AI ด้วยการนำข้อมูลของผู้วายชนเนี่ยทั้งภาพเสียงอีเมลแล้วก็ข้อมูลในสังคมต่างๆนะครับมาประกอบสร้างเป็นแชทบอทก็คือบอทที่เราสามารถพิมพ์พูดคุยตัวตอบได้นะครับแล้วก็หรือว่าเป็นตัวตนเสมือนจริงครับหรือว่าที่เราอาจจะคุ้นเคยในคำว่าอวตารครับเพื่อให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยได้รู้สึกว่าใกล้ชิดกับผู้เป็นที่รักที่จากโลกนี้ไปแล้วก็คือยังเจออยู่ในรูปแบบของดิจิตอลเป็นตัวตนจำลองนะครับไมเคิลจุงนะครับทำงานให้กับบริษัท Deep AI ที่สร้างตัวตนผู้เสียชีวิตแบบเสมือนจริงเนี่ยเขาก็เล่าวิธีการนะครับว่าถ้าอยากจะทำตัวตนเสมือนต้องทำยังไงเขาก็เล่าว่าเริ่มจากเอาคนเนี่ยมาถ่ายวิดีโอตัวบุคคลแล้วก็ให้อ่านประโยคประมาณ 300-500 ประโยคต่อหน้ากล้องแล้วก็บันทึกเอาไว้นะฮะแล้วเอาวิดีโอเนี่ยไปให้ AI ทำการเรียนรู้หรือ Machine Learningเมื่อเวลาผ่านไป1เดือนเนี่ยก็จะสามารถสร้างตัวตนเสมือนหรือว่าอวตารขึ้นมาได้ครับด้านสตีเฟนสมิธประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CEO หรือ CEO นะฮะและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Storyfy กล่าวว่าเขาตอบคำถามนะครับว่าเราควรจะรู้สึกกับเรื่องนี้ยังไงนะเขาก็บอกว่าให้คิดซะว่า AI ที่คืนชีพมาเนี่ยเป็นเสมือนกับอัลบั้มภาพที่มีชีวิตเหมือนเวลาเราดูอัลบั้มภาพถ่ายของเรานะครับเดิมทีเป็นรูปนิ่งอันนี้ก็ขยับได้นะฮะและกล่าวด้วยนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่คือการใช้ AI มาสนับสนุนคนในฐานะบรรพบุรุษเพื่อส่งต่อความทรงจำเหมือนกับที่เราทำกันในรูปแบบอื่นๆด้านอีรีน่าไรคูผู้ทำงานเกี่ยวกับจริยธรรมอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยซานตาคลารากล่าวนะครับว่าประเด็นการฟื้นคืนชีพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนแต่ว่าในความเห็นส่วนตัวของเธอนะครับเธอมองมันเหมือนกับว่าเป็นการถนอมร่างกายผู้ตาย
ค
ือเดิมทีถ้าผู้เสียชีวิตเนี่ยก็อาจจะถนอมร่างกายเอาไว้เพื่อที่จะแบบว่าไม่เน่าเปื่อยแล้วจะเก็บเอาไว้อย่างนี้นะครับแต่ว่าการทำแบบ AI คืนชีพเนี่ยคือเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อถนอมความคิดและจิตใจของผู้ที่เสียชีวิตไปครับคุณอิทธิการ
คือเราอาจจะไม่สามารถถนอมร่างกายได้แต่เราสามารถถนอมจิตใจความคิดของเขาเก็บเอาไว้ได้ด้วยปัญญาประดิษฐ์นั่นเองนะคะ
ครับ
ขอบคุณมากค่ะคุณเยี่ยมยศค่ะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันดีที่การกำลังวันและคนเยี่ยมยศสุทธิฉายาผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณนิติการคุณเยี่ยมยุทธคะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน์
แต่ฟังแล้วน่าสนใจในมุมมองการตอบรับนี่ไม่แน่ใจตลาดเปิดหรือยังหรือมีความคืบหน้าไปในระดับใดที่จะนำคนที่เสียชีวิตไปแล้วให้มีตัวตนขึ้นมาตอนนี้ถึงขั้นไหนแล้วนะคะ
ตอนนี้รายงานข่าวไม่ได้ระบุนะครับว่าได้รับความนิยมมากน้อยขนาดไหนเพราะว่ายังไม่มีผลตอบรับในเรื่องของรายได้หรือว่าหุ้นหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเทรนหนึ่งครับคุณธีรรัตน์ที่เอาตัว AI เนี่ยมาจับกับเรื่องของการเอาพฤติกรรมของผู้เสียชีวิตเนี่ยมาที่ตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่มาเรียนรู้แล้วก็สร้างตัวตนขึ้นมาครับ
เป็นน่าจะเป็นการเริ่มต้นนะคะของการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า Resurrection AI ก็คือพยายามเอาเทคโนโลยีนี้มาถ่ายทอดหรือว่าเก็บบันทึกจริงๆถ้าจะพูดง่ายๆมันก็คล้ายๆกับเราถ่ายวิดีโอถ่ายภาพของคนที่เรารักเก็บเอาไว้ซึ่งวันนึงเขาจากไปแล้วก็ได้เอากลับมาดูต่างหน้าแต่อันนี้คือทำให้ดูมีคล้ายความเป็นมนุษย์ขึ้นมาประมาณอย่างนี้
ใช่ครับ
แต่ในมิติของออนไลน์
เข้าใจในกระบวนการเนาะแต่ว่าอยากรู้ว่าการให้บริการต้องเป็นความสมัครใจแน่นอนถูกไหมคะถึงจะได้วิดีโอนั้นเอาไปผลิตเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจำลองตัวคนขึ้นมาให้เหมือนจริงต้องเป็นญาติพี่น้องของผู้วัยชนเอาข้อมูลไปให้ใช่ไหมคะ
ในเทคโนโลยีเหล่านี้ก็จำเป็นที่จะต้องมีการลงนามความยินยอมอยู่แล้วนะคะคิดว่าคงไม่มีการไปดึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะ
อันนี้พอเทคโนโลยีเหล่านี้แพร่หลายนะก็กลัวว่าจะมีลักษณะแบบนั้นขึ้นมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะแต่ขอให้เป็นไปโดยสมัครใจแล้วก็ไม่แน่ใจมันพอเกิดขึ้นในสังคมอาจจะมี ความเห็นที่หลากหลายที่จะนำไปสู่